Kooperazu.
Kooperagu.
Kooperanim.
Kooperagu.
Kooperazuek.
Kooperai.
Kooperarok. Kooperazioaren artea.
Apirilak 19. eguna du gaur, aste artea da, eta ordu buelta honetan astero egiten dugunez, hemen txedu gaur ere gure artean, Lanki Ikertegiko Maider Iriarte. Arratsaldeon, eta ongi etorri zebra bidera, Maider.
Arratsaldeon, Ekane, arratsaldeon.
Gaurkoan ez dut uste, ekaitzik eta abririk ekarri diguzunik, udaberria ekarri diguzula esango dugu, eta energiaz beteta zatu zela, ez da?
Bai, pozik, beti bezala.
Osongi, ba, guaire posten gara zu pozik egoteaz, baina konta iguzu, zeren bueltan aritzeko asmoa duzu.
Ba, gaur mok, Nekane.
Mok, horrela.
Bai, mok.
Ja, mok esaten duzunean, ez dakit ez dirudi txura serioa duenik kontuak, ez dakit serio ariote zaren.
Bai, Nekane, serio ari naiz. Enaiz erotu. Gaurkoan, azken urteetan oso modako bilakatu diren mokei buruz arituko naiz. Eta hain zuzen ere, Mondragon Unibertsitateak Kooperarok proiektuarekin batera maiatzaren 5an hasiko duen kooperatibintzaren inguruko mok bati buruz. Baina, has gaitezen hasieratik, bai?
Bale, eta argitu ditzagun edukiak erotu aurretik eta goazen deskubritzera mok hori zer den.
Kooperatibismoa bizirik.
Atarian egin dudan hitz jokoari jarraituz, mokitzak zer esan nahi duen azalduko dut. Dendenok jakinaren gainean izan gaitezen. Mok hitza ingelesezko lokuzio batetatik dator eta euskaraz online ikastaro ireki masiboa dela esan daiteke. Hau da, musutruk edo kostu txiki batez mundu zabaleko unibertsitateek eskaintzen dituzten eta internet bidez burutzen diren ikastaroak alegia. Esan dudan bezala, moketan parte hartzea musutruk izan ohi da. Eta ikastaroa egin izana frogatzen duen agiria emateagatik bai, orduan ordaindu egin behar izaten da unibertsitateetan. Euskara zuzenduriko lehen moka 2013 urtean egintzan Udako Euskal Unibertsitateak eta Asmus Fundazioak batera antolatu zuten eta Android sistemaren inguruzkoa izan zen. Bueno, ba, jundan urtean ere Mondragon Unibertsitateak bat egin zuen eta bere lehen mok eskaintza egin zuen. Segurtasun informatikoa eta kooperatibintzaren inguruan. Eta aurten, ba, maiatzaren 5etik aurrera online ikastaro ireki masibo edo mok berri bat hasiko du emeuk, Mondragon Unibertsitateak, eta kasu honetan honako titulopean. Kooperatiben kudeaketarako gakoak, Arrasateko esperientzia.
Ados, beraz, izango lirateke ikastaro batzuk, online funtzionatzen dutenak eta musutruke egiteko aukera ematen dutenak, ez dakit edo norentzako diren, ze aipatu dituzun gaietako batzuk akaso izan daitezke kooperatibigintzaren bueltan lanean dabiltzan entzako, ikastaroako ordea publiko zabalarentza direla esango dugu?
Bai, edo nor parte hartu dezake moketan. Izena eman besterik ez dago, Mondragon Unibertsitateko webgunean, maiatzaren 5a baino lehen eta listo. Elbidea esango dut entzule jakin dezazun. Mok, hau da mooc.mondragon.edu. Lehen urtean lehen edizio ospatu zen esan bezala eta mundu zabaleko 11 txokoetatik etorritako partaideak bildu ziren kooperatibintzaren ingurura, ez? Batez ere Euskal Herritik eta Hego Ameriketatik parte hartu zuten mokean ikastaroaren gaiak elkarrekin partekatuz eta, bueno, oso interesgarriak diren foroetan eztabaidatuz.
Esan bezala, kooperatiben kudeaketarako gakoak, Arrasateko esperientzia izenpean. Hori litzateke datorren maiatzaren 5an Mondragon Unibertsitateak interneten eskainiko duen ikastaro ireki eta doako bat edo egun horretan hasiko dena. Dudari gabe, kooperatibigintza, ekonomia solidario eta soziala, eta saio honetan asteartero landu ditugun hainbat kontzepturen hausnarketa bultzatuko duela pentsatzen dut, edukien inguruko datu zehatzagorik ekarri aldigu zumeider.
Bai, noski. Labur bilduz, ikastaroa lau moduloz osatuta dagoela esango dugu. Lehenengo moduloan kooperatibismoa egungo gizarte erronken testu inguruan aztertuko da. Bigarrenean aldiz, Arrasateko kooperatiba esperientzian murgilduko dira ikasleak. Hirugarrenean, ekonomia sozial eta solidarioko erakunde eta enpresek eraginkorrean kudeatzeko zenbait gako azalduko dituzte. Eta azkenik, laugarren moduluan gizarte eraldaketa prozesuetan oroar hezkuntzak jokatzen duen funtsezko paperearen gainean osartuko da, gai hontaz askotan aritu gara eta arituko gara Kooperarok saio honetan, eta batez ere, Arrasateko kooperatiba esperientziaren jatorrian hezkuntzak berak izan duen garrantziaz arituko dira mokean.
Beraz, hezkuntzaren garrantzia, akaso, formaziorako aukera eskaintzen duen ikastaro batean bertan ere nabarmenduko dena. MOK delakoaren webgunean ere, ikastaroaren helburuak zeintzuk izango diren ageri da, eta horietako asko Koperarrok atalean asteartero badarabiltzagun gai eta kontzeptuen inguruan ardaztutakoak dira, Maider.
Bai, alaxe da, azkenean entzuleak ikusiko duen bezala, behin eta berriro kontzeptu berdinetan ari gara eta hoien bueltan, ez, lanean. Eta kasu honetan ere moko hau ere, ba bueno, lau helburu nagusietan ardazten da. Alde batetik, kooperatibagintza eta ekonomia sozial eta solidarioaren inguruan gogoeta egitea. Bestetik, Arrasateko kooperatiba esperientzia ezagutzea eta azkenik, ba ekonomia sozial eta solidarioko erakunde eta enpresak era eraginkorrean kudeatzeko zenbait gako ezagutu eta lehen esan dugun gizarte eraldaketa prozesuetan hezkuntzaren garrantzia hausnartzea, ez? Helburu anitzak dira eta kooperatibagintzaren balioak zabaltzeko bide izango direnak. Eta ez hori bakarrik, ez? Nire ustez garrantzizkoena edo garrantzitsuena dena, ez? Moketan, ba kalitatezko hezkuntza denona eta denontza dela eta musutruk behar duela erakusten duen hezkuntza eredua delako Moka, ez? Hezkuntza eta ezagutzei prezioa jartzen ez dien hezkuntza eredu berritzailea legia. Ba beti ere esan izan dugun bezala, ba mundua ikusteko beste modu badela, kasu honetan jakintza diruaren gainetik hobesten duen alegia. Bizitza erdira ekartzen duena.
Kooperarroka atalean behin eta berriz ateratzen da, ez da, errentagarritasun ekonomikoaren ondoan, badaudela bestelako errentagarritasun garrantzitsu batzuk ere, soziala edo emozionala bilatu behar dela, eta horretan diharduten ekonomia eta gizarte ereduak nabarmentzen ere alegintzen gara. Gaurko gaia den MOK edo euskaraz online ikastaro ireki masiboak izan daitezke horren adibide bat, eta data berriz ere gogora ekarriko dugu, maiatzaren bostean hasiko delako urrengo ikastaroa edo aurtengo ediziokoa doako ikastaroa izango dela, Mondragon Unibertsitateak eskainiko duena eta izenburua honakoa, kooperatiben kudeaketarako gakoak Arrasateko esperientzia. Ikastaroa eskainiko den bigarren urtea izango da aurtengoa, eta nahi duenak du, bertan parte hartzeko aukera Maiderrek ederkia azaldu digun eran. Informazio gehiago nahi izan ezkero berrez, hauxe sareko helbidean zule mooc.mondragon.etu. Badoako ikastaro horren bueltakoak aipatuta, helburuak zehaztuta eta informazioa topatzeko gakoak ere mai gainean jarrita, Maider, hementxe agurtu behar zaitugu. Eskerrik asko gugana batu eta MOK hori zer den azaldu diguzulako hasieran harridura sortu digune arren, eta torren aste artean izango dugu elkarren bere.
Bai, noski, eskerrik asko zuen Nekane eta ondo bizi.
Ondo izan.
Koopera zu.
Koopera gu.
Koopera ni.
Koopera gu.
Koopera zuek.
Koopera i.
Koopera rok. Kooperazioaren artea.